Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Krīvejas nagrabiešana oficiāli īsniegtē dāvāto memorandu, kas satura Moskavas prasēbas, tos aizsokto kara izbēgšanai pret Ukraina, līdzinē, ka timā iekļautas nereālas prasēbas, itis ir raudzējums novilcinot mīra procesu. Tā vakar paziņojas Ukrainas Orlītu ministrējas preses porstos Georgijs Tihijs. Krīvu bailes nodot Ukrainai savu memorandu nūroda, ka timā dūmējums iekļauti nereālistiski ultimāti. Jī beidz tās parodēt, ka jī faktiski kavē mīra procesu. Platformā X raksta Tihijs. Es uzsvers, ka krīviem būtu josnīdzi tas dokuments, ka īpriekš nūrodīja arī Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha. Krīvim ir jopārtraucītos spēles, kas tikai apstiprināja, ka jī īspējams grib, kab nokušo tikšana neizadotos. Dasaciet Tihijs. Trešdien ir palicis zināms, ka Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs ir nodevis Krīvijai dokumentu, kuram atspūguļot Ukrainas nūstoja, izsagaida atbildēnu no Krīvijas leidzēgu dokumentu. Tikom Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs ir paziņojis, ka mūsu delegācija ir gatava izsniegt memorandu Ukrainas delegācijai izsniegt vajadzīgos paskaidrojumus tīšu sarunu otros kortes laikā Stambulā pirmudien 2. Jūnijā. Tikamais vai prezidents Donalds Trumps trešdien atbildoties žurnālistu vaicojumam Baltajā namā, rodīs ir devis Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam 2 nedēļu termiņu, ka pīrodētu, ka es nopietnē grib izbēgt karu Ukrainā, tai ziņai mēdījis politiko. Mēs noskaidrosim, vai jis mils volkojā iz daguna. Ja tis tā būs, mēs atbildēsim drupēt sovēžok. Taču tis prasēs apmēram pusotru līdz 2 nedēļas. Tā trešdien apgalvo ASV prezidents. Izdasacījām, ka rodīs, ka grib kaut ko darēt, bet kamēr dokuments nav parakstēts, es nevaru jūs jums pasciet. Neviens nevar. Trumps gan neatkloja, ko tieši jūs grib dazinot tivoku 2 nedēļu laikā, kas liktu jums izdarēt galīgos secinājumus par Putinu. Bet ja atsagrīžamies atkal pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, tad jis ir apsūdzies Ķīnu, ka te praktiski ir bloķējusi Mavic dronu pīgodis Kievai, taču eksportē tos iz Krīviju, raksta aģentūra Bloomberg. To prezidents ir paziņojis sarunā ar žurnālistim, saskaņā ar jo sacētu Krīvijā, daži darbojās ir to dronu ražošanas līnijas. Ķīnas Mavic ir atvērts Krīvim, bet slēgts Ukraiņam. Bloomberg citēja Zelenski. Ukrainas līderis skaidroja, ka Pekina ir portraukus pordot dronus Kievai i citom rītumu valstim, bet audzē eksportējis Krīveju. Jodis saka, ka droniem tamā starpā Mavic ir cīši nozēmīga lūma nivlijā karā. Tos izmantoja gan izlūkošanai, gan trīcīņim. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa lobo rūka federālo tīriņu mazinošanā miljardīrs Ilons Masks ceturtdien paziņojis, ka aiziet no Trumpa administrācijas. Viestē Latvijas sabiedriskais medijs lsm.lv. Jo aizīšana nomata nav negaidēta, ir tā jau īpriekš bija nosacēti termiņi. Taču tas paziņojums ir tikai dīnu pēc Maska kritiskajiem izsacējumiem par Trumpa likumprojektu, kurumā miljardīrs ironizēja par prezidenta sacētu, ka jo likumprojekts ir liels išmuks. Ziniet, es biju vēlies redzot milzēgus izdevumus, kas atklotu sakot, palielināja budžeta deficītu, nav uz to samazinē. Tas grauj visas mūsu komandas darbu, tai sacīja Masks. Šveices Alpos trešdien noticis slada nogrūms, kurumā, lai lokotīs sagrauts, blātenis cīmsi pazuda bez viests viens cilvēks paziņo varas īstodis. Leģendāli sīlijā asošajā cīmā dzēvo ap 3000 cilvēku, kas pagojušajā nedēļā tika evakuāti daļ nogrūvuma draudu. Tikam Baltkrīvējas valdība ir atcēlusi importa aizlīgumu vairokam lauksaimniecības precēm no Eiropas Savienības, sokot ar 27. maju ir atļauts no nedraudzīgajām valstīm īvest kartupeļus, obuļus, sēpulus un kopustus. Atsaucoties uz Baltkrīvējas ministru padomis paziņojumu, viestē portāls The Moscow Times, a mūsu pusē ziņoja portāls Delfi. Valdības paziņojumā skaidrots, ka tas lēmums ir atbilde Eiropas Savienības lēmumam paaugstinot muitas nodokļu Baltkrīvējas lauksaimniecības precēm, Minska tādā veidā demonstrējot atviertēbu, miermīlēbu un labu kaimiņa attīcēbu principu. Līdzīgai kā lēmums par bezvīzu īceļošanu Baltkrīvijā Eiropas Savienības pilsoņiem. Tomēr lēmums atļautības lauksaimniecības produkciju pieņemts laikā, kad Baltkrīvijā vārojama portikas preču krīze. Prūti veikalos cīši trūkst kartupeļu. par diska klausoties starptautiskos notikuma apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.